สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
ที่อยู่ของเราครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการบทศึกษาจะเป็นคริสตชนและผู้สนใจก็แล้วแต่เราส่งให้ไม่มีเงื่อนไขครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุกปน24พระโขนงกรุงเทพ10110มาศึกษากันต่อครับพระธรรมยูดาห์ผ่านไป7ข้อครับทีนี้ข้อ8เกี่ยวกับผู้สอนเท็จยุคปัจจุบันนะครับแสดงตัวออกมาข้อ8ครับบอกว่าแม้กระนั้นเขาเหล่านั้นก็ยังเพ้อฝันกระทำให้ตัวเป็นมลทินและประมาทอำนาจของผู้ใหญ่และผู้จาก้าวร้าวศักดิ์สิริเทพผู้สอนเท็จเป็นผู้ที่เราต้องระวังผู้เขียนบอกไว้ในข้อ4ว่าพวกเขาแอบแฝงเข้ามานั่นคือเข้ามาทางประตูข้างนะครับไม่ได้เข้ามาตามตรอกออกตามประตูแบบในทางที่เปิดเผยแอบเข้ามานะสิ่งที่เขาปฏิบัตินะกับสิ่งที่เขาเชื่อนั้นมันขัดแย้งกันนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่เสแสร้งเป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เชื่อนะครับผู้สอนเท็จแสดงออก4เรื่องนะที่ผู้เขียนบอกเราในที่นี้นะครับในข้อ8นี้มีอะไรบ้างเขาแสดงออกมาให้เราเห็นข้อ1ครับประการแรกนะประการแรกพวกเขาเพ้อฝันในข้อ8นี้แม้กระนั้นเขาเหล่านั้นก็ยังเพ้อฝันนะครับเพ้อฝันผู้สอนเท็จนี่เป็นนักฝันฝันนะกับโลกของความเป็นจริงคนละเรื่องเลยครับให้สังเกตว่านะครับศาสนศาสตร์ที่มีความเชื่อผิดเพี้ยนตกขอบนั้นไม่ได้วางอยู่บนหลักของความจริงนะครับเมื่อไม่ได้ความวางบนหลักของความจริงก็เพ้อฝันไปมันฝันไปนะครับดูเหมือนจะดีแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเป็นการมองโลกในแง่บวกมีพลังความคิดที่ดีแต่ว่าเป็นความฝันนะครับเป็นความฝันเป็นนักฝันอาจจะเข้ามาและคุ้นเคยอย่างดีกับคริสตจักรนะครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมลูกาบทที่11ข้อ21ว่าเมื่อคนมีเรี่ยวแรงถืออาวุธเฝ้าตึกของตนอยู่สิ่งของของเขาก็ไม่เป็นอันตรายวิธีที่จะป้องกันได้นะครับคือถืออาวุธเตรียมตัวไว้พระเยซูได้ตรัสอุปมาถึงกษัตริย์ที่กำลังออกทำสงครามและต้องนับจำนวนทหารว่ามีเท่าไหร่นะครับจะสู้กับศัตรูได้ไหมจะชนะสงครามได้ไหมนะครับเรื่องนี้ก็สอนนะครับแม้ว่าในตอนแรกที่พระคริสต์ตรัสกับเหล่าสาวกในตอนที่ให้พวกเขาออกไปประกาศข่าวดีว่าไม่ต้องนำสิ่งใดติดตัวไปนะครับแม้แต่ย่ามนะในพระธรรมคาร์โลมาระโกบทที่6ข้อ7ข้อ9นะครับแต่กระนั้นเมื่อสาวกกลับมาและพระองค์ก็ส่งพวกเขาออกไปที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระคริสต์ได้ตรัสว่าขอให้แน่ใจว่าเจ้าเล่นนำกระเป๋าเงินติดตัวไปด้วยและเป็นการดีถ้าจะเอาปัจจัยที่จำเป็นนะครับและเป็นการดีที่จะนำดาบไปเพื่อป้องกันตัวในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ35ถึง36นะครับบอกรายละเอียดกับเรื่องนี้นะครับให้กลับมาถึงพวกที่ชอบฝันมักบอกว่านะครับเราไม่ต้องเข้าทำสงครามต่อสู้ซึ่งเราก็เห็นด้วยนะครับลบลาค่าฝันไม่ดีแต่เมื่อสถานการณ์มาถึงจุดหนึ่งที่จำเป็นนะครับการต่อสู้หรือการที่จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงนั้นเราก็ต้องต่อสู้ด้วยนะครับประการที่สองที่บอกไว้เกี่ยวกับผู้สอนเท็จคือกระทำตัวให้เป็นมลทินผู้เขียนบอกว่าผู้สอนเท็จเนี่ยอยู่กับเรื่องศีลธรรมที่เสื่อมลงนะครับเป็นเรื่องของตัณหาราคะนะเหมือนกับประชาชนชาวเมืองโซโดมและเมืองโกมาราที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับมาดูที่คริสตจักรทุกวันนี้ครับมีกลุ่มมีบุคคลนะที่พฤติกรรมของเขาในด้านศีลธรรมเนี่ยมันเสื่อมลงนะครับมันเสื่อมลงเหมือนกับประชาชนในเมืองโซโดมและโกมาราที่ได้ยกตัวอย่างเอาไว้ทูตสวรรค์ก็เป็นเรื่องเตือนใจอีกเหมือนกันนะครับว่าทูตสวรรค์ที่กบฏนั้นก็ต้องถูกพระเจ้าพิพากษาด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนหนึ่งกำลังรอการพิพากษาถูกจับขังไว้นะครับอีกส่วนก็มีเสรีภาพที่มีอิทธิพลกับด้านมืดนะสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับประการที่3ผู้สอนเท็จประมาทอำนาจของผู้ใหญ่ในข้อ8นี้บอกนะครับมาถึงปฏิเสธสิทธิอำนาจผู้สอนเท็จคือกลุ่มคนที่ต้องรับผิดชอบนะคนที่ต้องการให้ทุกคนทำตามความพอใจของคนนะครับทำอะไรก็ได้นะมีลัทธิหนึ่งปัจเจกนิยมนะครับคือทำอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองอยากทำและผลที่เกิดขึ้นคือสังคมเนี่ยเต็มไปด้วยปัญหามากมายเพราะว่าคนก็คิดถึงแต่ตัวเองนะครับอ้างเสรีภาพสิทธิส่วนตัวกับกระทู้นะครับแต่สิทธิส่วนตัวที่ได้มามันทำให้คนอื่นเขาเสียสิทธิ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ประมาทอำนาจของผู้ใหญ่ในที่นี้ก็บอกนะครับคือปฏิเสธผู้ที่มีสิทธิอำนาจดูอะไรครับเรื่องของการละเมิดกฎหมายนะครับอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นคนที่แต่งงานนะครับไม่ต้องการหย่าร้างแต่อยากจะอยู่แบบหย่าร้างนะก็มีเลี่ยงเอานะครับเลี่ยงกันและเรื่องของศีลธรรมอื่นๆนะที่เกี่ยวกับความสงบสุขของคนนะครับก็มีการเลี่ยงไปประการที่4ครับผู้สอนเท็จพูดจาก้าวร้าวสั่งสิริเทพข้อนี้วลีนี้ครับหมายถึงไม่มีความยำเกรงต่อผู้ที่มีอำนาจต่อต้านต่อกฎและผู้ที่มีสิทธิอำนาจบอกอีกอย่างหนึ่งครับประยุกต์ใช้ก็อย่างเช่นดูหมิ่นตำรวจเพราะตำรวจนี้เป็นตัวแทนของสิทธิอำนาจนะครับและยังมีอีกหลายอย่างไม่เชื่อฟังต่อผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงนะครับซึ่งรับผิดชอบชาติบ้านเมืองนะหรือชุมชนที่เขาอยู่พวกเขาไม่ยำเกรงต่อสิทธิอำนาจนะครับถึงแม้ผู้ที่มีสิทธิอำนาจบางท่านจะไม่สมควรได้รับการยกย่องนะแต่โดยตำแหน่งนั้นนะต้องได้รับการเคารพนะครับผู้สอนเทศนะครับในอดีตที่ท่านยูดาห์ได้เขียนถึงนะครับถ้าเปรียบเหมือนกลุ่มเมฆนะก็เป็นกลุ่มเมฆเล็กๆนะทุกวันนี้ครับผู้สอนเทศนี้ไม่ใช่เมฆก้อนเล็กๆแล้วมันเป็นเหมือนพายุนะที่พัดเข้ามานะครับอยู่รอบตัวเรานี่ก็เตือนใจเรานะครับถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากผู้สอนเทศยิ่งสื่อต่างๆนะครับในโลกของอินเทอร์เน็ตนี้อยากจะรู้อะไรเนี่ยรู้ได้หมดนะครับและสิ่งที่รู้นั้นบางทีเป็นผลเสียด้วยต่อไปเป็นข้อ9ครับฝ่ายอัครทูตไม่ใช่ฝ่ายอัครเทวะทูตาธิปดีมิคาเอลพระคัมภีร์เรียกทูตสวรรค์ผู้หนึ่งครับที่อยู่ฝ่ายธรรมะมีตำแหน่งสูงฝ่ายอัครเทวะทูตาธิปดีมิคาเอลครั้งเมื่อท่านโต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสสท่านเองก็ยังไม่บังอาจก้าวร้าวต่อมาเลยเป็นแต่เพียงกล่าวว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขนาบเจ้าเถิดเรื่องนี้มีข้อสังเกตและเป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งที่น่าสนใจในพระคัมภีร์ครับซาตานคือทูตสวรรค์ที่ตกสวรรค์ตกต่ำลงนะครับและเป็นศัตรูต่อพระเจ้ามีทูตสวรรค์ที่มีตำแหน่งสูงนะครับคือมิคาเอลตำแหน่งคืออัครเทวะทูตาธิปดีมิคาเอลเมื่อมีกรณีเรื่องศพของผู้นำอิสราเอลคือโมเสสท่านคือหมายถึงมิคาเอลครับยังไม่กล้าจะโต้แย้งกับศักดิ์ศรีของซาตานคือซาตานนะครับเป็นที่สองรองจากพระเจ้าตำแหน่งความสำคัญแม้แต่มิคาเอลก็ยังเคารพต่อยศศักดิ์ของซาตานปิตาจารย์ในคริสตจักรยุคแรกคือท่านเคลเมนนะครับได้คัดข้อความจากหนังสืออพอคริฟาเกี่ยวกับเรื่องศพของโมเสสบอกว่าเมื่อมิคาเอลได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ฝังศพของโมเสสซาตานต่อต้านว่าร่างของโมเสสนั้นเป็นของตนเพราะว่าตนมี อำนาจเป็นผู้ครอบครองโลกนะครับนี่ก็เพียงแต่บอกว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงพระเจ้าพระผู้สร้างเนี่ยทรงขนาบเจ้าเถิดต่อมานะครับซาตานก็ขัดขวางการปรากฏตัวของโมเสสบนภูเขาที่พระเยซูอธิษฐานแล้วก็ชำแหละพระกายนะครับซาตานเนี่ยมีชื่อว่าลูซิเฟอร์นะเป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าสร้างแล้วก็มีอำนาจสูงสุดรองจากพระเจ้านะครับและก็กบฏต่อพระเจ้าเป็นต้นหรือเป็นหัวหน้าของวิญญาณชั่วนะครับและสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆอย่าคิดว่าความชั่วที่ลูซิเฟอร์นะเป็นเพียงแค่การออกไปขโมยของนะความชั่วที่อยู่ในลูซิเฟอร์เนี่ยทำให้เกิดการต่อต้านธรรมะนะหรือพระประสงค์ของพระเจ้านะครับอย่างเช่นความเย่อหยิ่งการต้องการเป็นอิสระจากพระเจ้านะครับและคิดว่าจะครอบครองบัลลังก์ของพระเจ้าได้จากที่เราทราบพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานกบฏและพระองค์มีจุดประสงค์ยิ่งใหญ่ในเรื่องนี้ครับทีนี้กลับมาที่มิคาเอลนะครับในข้อ9นี้ฝ่ายอัครเทวทูตาธิบดีมิคาเอลครั้งเมื่อท่านได้โต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสสท่านเองก็ยังไม่บังอาจก้าวร้าวต่อมาเลยเป็นแต่เพียงกล่าวว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขนาบเจ้าเถิดมิคาเอลไม่ได้กล่าวสาปแช่งชาติซาตานไม่ได้กล่าวร่ายยาวถึงสมญานามร้ายกาจนะครับซึ่งผมคิดว่าพวกเราบางคนอยากจะทำอย่างนั้นเราอยากจะแสดงอะไรบางอย่างที่มันสะใจแล้วก็สาแก่ใจนะครับมิคาเอลไม่ทำอย่างนั้นนะครับทำไมครับมิคาเอลคืออัครเทวาทูตาธิบดีตำแหน่งสูงนะครับแต่ท่านเพียงบอกว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขนาบเจ้าเถิดผู้สวรรค์มิคาเอลไม่ได้เปิดฉากเทศนาสั่งสอนซาตานท่านสามารถทำได้คำตอบคือว่ามิคาเอลนั้นเคารพในตำแหน่งของลูซิเฟอร์หรือซาตานเนื่องจากว่าลูซิเฟอร์นั้นมีตำแหน่งสูงรองจากพระเจ้านะครับถึงแม้จะกบฏต่อพระเจ้าตรงนี้ได้บทเรียนอะไรครับนี่เป็นบทเรียนที่เราต้องใคร่ครวญดูและนำไปใช้ได้ครับคริสเตียนมากมายเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แม้แต่จะยำเกรงต่อพระเจ้านะครับมนุษย์ก็เป็นมนุษย์นะครับพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างบางครั้งนี่เราลืมตัวนะครับเรามีสิทธิ์อะไรที่จะตั้งคำถามในสิ่งที่พระเจ้ากระทำนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะอย่าเข้าใจผิดนะครับถ้าหากว่าเรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอันนี้อาจจะผิดนะครับบางครั้งนี่เราอธิษฐานในด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องหรือมีท่าทีในใจที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าและก็ดูเหมือนจะคุกคามพระองค์ว่าทำไมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับบางทีเราต้องเหมือนกับมิคาเอลนะครับที่มีท่าทีของการยอมรับในตำแหน่งนั้นเราต้องจำไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระผู้สร้างนะครับพระคือเป็นผู้ให้พระเจ้ารักเราและพระองค์นั้นบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่นะครับในบัญญัติ10ประการที่โมเสสได้รับจากพระเจ้าเนี่ยให้ยำเกรงพระนามของพระเจ้านะครับแม้แต่พระนามของพระเจ้าเนี่ยยังต้องเคารพยำเกรงนะครับผู้สอนเท็จจากข้อนี้นะครับไม่เคารพสิทธิอำนาจของผู้ใหญ่ข้อ10แต่ว่าคนเหล่านั้นแต่ว่าคนเหล่านี้พูดก้าวร้าวสิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจและการซึ่งเขารู้สึกตามสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ดิเรกชันที่ไม่มีความคิดเขาก็ต้องถึงหายนะด้วยการนั้นนี่ข้อสำคัญผู้เขียนบอกว่าแต่ว่าคนเหล่านั้นพูดก้าวร้าวในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจหมายถึงลบหลู่หมิ่นประมาทพูดก้าวร้าวสิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจและการซึ่งเขารู้สึกตามสัญชาตญาณผู้เขียนใช้คำที่แตกต่างกันสองคำเพื่อสื่อความหมายของคำว่ารู้นะครับ ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งนี้ก็ยากในการเข้าใจเรื่องที่ท่านบอกกับเราคำว่าไม่เข้าใจเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ไม่เห็นได้ด้วยตาความรู้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถเทลงในหลอดทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือใส่เข้าไปในกล้องจุลทรรศน์แม้ว่าจะมีคนคิดว่าเห็นได้ด้วยตาความรู้นะบางอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำไปใส่ไว้ในกล้องจุลทรรศน์แล้วก็ส่องดูอย่างเช่นเรื่องของดนตรีนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้านำดนตรีใส่ไปในหลอดทดลองหรือมองดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ดนตรีเนี่ยจำเป็นต้องแปลออกมาเป็นเสียงเพื่อให้ได้ยินไม่ใช่ได้ให้มองเห็นนะครับเราไม่สามารถมองเห็นเสียงดนตรีได้ด้วยตาความรักก็เช่นเดียวกันมองไม่เห็นนะครับแต่รู้สึกได้ด้วยใจความรักไม่สามารถเอาไปส่องในกล้องจุลทรรศน์นะครับและความเชื่อก็เช่นเดียวกันความเชื่อเนี่ยจะเห็นได้ด้วยการประพฤติแต่ไม่ใช่จับความเชื่อส่องมองในกล้องจุลทรรศน์ตรงนี้นะครับสำคัญมีเรื่องต่างๆมากมายที่เราเข้าใจโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านการพิสูจน์ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ผมเข้าใจเพราะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราเข้าใจแต่ว่าคนเหล่านี้พูดก้าวร้าวสิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจครับคำว่ารู้นะครับคำที่สองคือคำว่ารู้จักผู้เขียนเนี่ยใช้หมายถึงรับรู้โดยการสัมผัสนี่ทดสอบได้ฮะรู้จักเรารู้จักใครเนี่ยก็ต้องแบบรู้จักรับรู้โดยระบบประสาทสัมผัสของเราทั้ง5นะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมยูดาเกี่ยวกับผู้สอนเท็จผู้เขียนคือท่านยูดาได้ให้เราได้เห็นตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างหลายอย่างก็ยังไม่จบเกี่ยวกับตัวอย่างผู้สอนเท็จไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นทูตสวรรค์นะครับก็มีและวิธีการต่างๆนะครับส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศทูตปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ